Radio Wave.
Vítejte v Casablance, vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu, který pro vás každý týden připravuje Pavel Sladký a který je i dneska za mikrofonem. Snažím se, aby Casablanca byla rozprostřená mezi exotiku, dobrodružství a zážitky, které nejsou až zas tak daleko od našich hranic. Snažím se o to, aby Casablanca byla rozprostřená mezi exotické až extrémní expedice i mezi třeba klasické poznávací věci nebo například studijní pobyty. Stejně tak se snažím o to, aby Casablanca byla plná různých fascinujících dobrodružství, zkušeností a příběhů, ale obsahovala i řadu servisních informací pro kohokoliv z vás, kdo se třeba chystáte do nějaké destinace nebo se chystáte vyzkoušet některý z outdoorových sportů, o kterém je v Casablance řeč. Dá se říct, že ten dnešní díl bude patřit spíš mezi ty naplněné servisními informacemi. Je totiž na světě několik webů nebo několik komunit, které zprostředkovávají ubytování zadarmo, nabízejí vám možnost podívat se na řadu míst na světě celkem domáckým úhlem pohledu, a to i za průvodcování místních lidí. Jde ovšem o varianty, které nenabízejí ani tak pouze ubytování, jako spíš poznávání nebo navštěvování. Řeč je hned o několika komunitních službách, nazývaných Hospitality Club, Servas, Couchsurfing a nebo Pasporta Servo. O všech čtyřech bude řeč v dnešní Casablance a o všech čtyřech si řekneme víc i skrze zkušenosti našich dnešních hostů, protože jich je víc, abyste měli možnost porovnat své zážitky, pokud už s jednotlivými službami nějaké máte, a nebo se o těchto konkrétních webech dozvědět blíž a rozhodnout se, zda by pro vás měli cenu. Ať už Couchsurfing nebo například Hospitality Club, což jsou ty dvě nejznámější a nejoblíbenější z nich, nabízejí možnost založenou na tom, že se na příslušném serveru registrujete, vyplníte si svůj profil a nabídnete tak vlastně ubytování cizincům, nebo ani ne tak cizincům, klidně i Čechům, přijíždějícím do Česka, konkrétně u vás doma. Stejně tak vy ovšem máte možnost oslovit kohokoliv ze zbývajících členů komunity a zeptat se ho, zda by pro vás neměl volnou kapacitu v době, kdy vy se chystáte do jeho města nebo do jeho země.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Přehlídku cestovatelských možností, které na internetu nabízejí zmiňované servery, začneme s Couchsurfingem. Vybral jsem ho proto, že Couchsurfing je mezi Čechy v současnosti asi nejoblíbenější, je jich tam registrovaná celá řádka, a že pozvání na rozhovor přijel i český ambasador českých couchsurferů Vítězslav Kašpar. Poslechněte si některé základní informace o Couchsurfingu právě od něj.
Ten gauch pochází vlastně od toho začátku, kdy se Casey Fenton, který založil tuhle tu síť, rozhodl, že využije tu pohostinnost někde vlastně na Islandu nebo na Novém Zélandě, takže rozeslal strašnou spoustu e-mailů mezi studenty, jestli by ho někde na dormíku nenechali prostě aspoň na gauči nebo na zemi přespat. A protože vlastně hlavně na Zélanda, tam je hodně surfařů, tak se k tomu přidal i ten surfing zřejmě. A takhle vzniknulo to surfování toho gauče.
Kdy jsi poprvé využil Couchsurfing sám?
Asi tak před 2 rokama přibližně, když jsme si udělali se spoustou přátel, který jsou vlastně cizinci, ale žijou tady v Praze, výlet do Brna.
Měl jsi od toho nějaká zvláštní očekávání nebo případně nějaké obavy vzhledem k tomu, že jedeš k někomu, koho tak úplně neznáš, můžeš usuzovat třeba jenom z nějakých referencí, které o něm najdeš v jeho profilu na webu?
No tak ty obavy tam samozřejmě jsou, že člověk neví, ale i vzhledem k tomu, že nás jela docela skupinka ze začátku, jak se to dalo lehce překonat. Horší to je, když už jsem jel potom někam opravdu do ciziny a člověk nevěděl, takže vždycky jsem měl připravený nějaký ten náhradní plán, jako kde jsou kempy, kde se dá prostě na internet a na hostel a tak dále.
A jezdíš spíš sám nebo spíš s nějaké skupince přátel?
Jezdím i sám, i ve skupince a teď už hlavně s přítelkou.
Kde všude jsi byl?
Byl jsem na několika místech v Čechách a na výletě takhle s přáteli a pak jsem byl ve Švédsku a v Norsku, což se hodně hodilo, protože Norsko je šíleně drahá země a bylo to opravdu úžasné, protože jsme mohli mít vlastně lososa ke snídani, výlet na lodi s místním člověkem, který tu loď vlastně vlastní, a to je prostě úžasné.
Když jsi byl v Norsku a ve Švédsku, tak u koho jsi bydlel? Byli to vesměs studenti, mladí lidi, nebo se to takhle tak úplně nekastuje a couchsurfing je věc pro kohokoliv v jakémkoliv věku?
Ten couchsurfing je věc pro kohokoliv v jakémkoliv věku. Například tady v Praze máme mezi sebou několik cizinců, kteří jsou přes 50 a žijí tady. Ale jinak jsem bydlel u vlastně člověka ve středních letech, u mladého studenta i u dalšího člověka přes 30, takže tam je to opravdu na té otevřenosti toho každého člověka.
Když máš nějaké znalosti o tom, kdo jsou Češi, kteří poskytují svůj gauč svým hostům, znamená to, že se Češi nebo lidé z těch jednotlivých zemí nějak stýkají, že se znají?
Určitě se znají. My vlastně kvůli tomu pořádáme i vlastní, jak bych to tak řekl, parties a tak. Takže ty lidi, kteří tady žijou a znají se a jsou propojení přes ty společné známé a tak ve finále většinou vytvoří nějakou menší skupinku lidí, kteří se pravidelně stýkají. Teďka třeba v polovině září uděláme takový jako roční event, kdy v loni nám přijelo asi 200 lidí kolem 40 národností a bylo to docela šílenství tohle ukočírovat. Takže ty lidi opravdu tam je živoucí komunita za tím couchsurfingem.
Kolik lidí si za tu dobu, co se couchsurfingu věnuješ, už u sebe měl a co to bylo za lidi?
Měl jsem u sebe, tak řekl bych, 70 lidí a bylo to opravdu docela většinou mladí. Teď, co už žiju s přítelkyní, tak hlavně rádi hostíme páry, což je příjemné, protože si jako vyjdem třeba na to dvojité rande a nebo jim něco prostě ukážem a můžeme potom přijet třeba do Francie nebo do Chile, teď naposledy můžeme přijet za nima, ale jinak, co to bylo za lidi, všechny možný, opravdu, to se těžko říct.
Jaké národnosti? Byla tam třeba převaha Čechů nebo Středoevropanů, nebo naopak spíš hodně lidí zdaleka ze světa?
Hodně sem do Prahy jezdí Američani, kteří dělají takové ty výlety na několik měsíců přes celou Evropu. Ale hodně sem jezdí i další národnosti, třeba právě i ty Švédi nebo Francouzi a tak. Tam se hodně pozná potom, kde jsou zrovna akční letenky, protože třeba během 14 dní to přiletí prostě strašná spousta lidí z jednoho národa a jezdí sem opravdu spousta lidí.
Couchsurfing je záležitost v naprosté většině pro angličtináře, nebo jsou tam komunikační jazyky nějak jako nějaké další výrazné dominantní?
A absolutně to není pouze pro angličtináře, protože jinak by to nemohlo fungovat v životě ve Francii, protože ty by si francouzštinu vzít nedali, ale je to jako tři hlavní komunikační jazyky jsou zřejmě čínština, angličtina, španělština, francouzština. Samozřejmě podle počtu obyvatel, takový ten defaultní jazyk, ten hlavní je angličtina, protože v tom se komunikuje převážně, ale v těch různých zemích lidé komunikují různě a k nám třeba taky jezdí Čilani, Brazilci, se kterými se nedá mluvit kloudně jinak než španělsky nebo portugalsky a podle toho si oni samozřejmě musí najít ty svoje kontakty tady, ty lidi, kteří jsou chtějí s nimi jít někam třeba ven se pobavit nebo na večeři nebo do města nebo je i ubytovat, když je to možné a mluví samozřejmě jejich jazykem.
Narazil jsi někdy na to, že byste se totálně minuli s tím člověkem nebo že by dokonce vzniknul nějaký zásadnější problém?
Já osobně jsem zásadní problém neměl s nikým, koho bych hostil, ale minuli jsme se s jednou slečnou, která přijela opravdu na vysokých lodičkách a s kufříčkem a s velikým očekáváním a pak se divila, že ten můj gauč je skutečně gauč a ne obrovská postel, takže...
Předpokládám, že když se někdo na couchsurfing dá, tak je v tom nějaká míra nadšení pro to potkávání s lidmi a ta se ale může možná časem vyčerpat. Je tam nějaký takový bod, kdy člověk třeba po 2-3 roky přijímá nadšeně cizince ze všech koutů světa, ale potom už mu to třeba začne připadat stejné?
Ten bod tam určitě je, já ho třeba sám zrovna zažívám. Kdy už jsem na tom gaučingu asi 3 roky, jsem na tom hodně aktivní, protože si navzájem dost i pomáháme a pak už je to vyčerpávající, ale je tady naštěstí ta možnost, že člověk si může vlastně od toho oddechnout, že Je tam několik těch stupňů, že člověk může hostit, může tam mít, že žádnou komunikaci prostě dostávat nechce, anebo tam může mít, že jenom se s někým potká na kauč, teda na kafe, anebo na drink, což je tam taky jedna možnost, což třeba mám teďka právě já, že radši nehostím. A jenom když mi někdo občas napíše a mě ten člověk přijde sympatický, tak jdem někam ven, já je vezmu takhle třeba na pivní zahrádku, nebo když chtějí do muzea.
Kde a jak se registrovat, co všechno vyplnit a jaké jsou jednotlivé statusy a možnosti, které Couchsurfing pro kontakt s tím širokým okolím nabízí?
Registrovat se lze na jediné adrese na couchsurfing.org a vyplní se ten základní profil, přidá se několik málo foteček. Tam samozřejmě člověk vyplní tolik, kolik chce, čím více, tím lépe. A ty statusy jsou, jakože můžu mít označený profil, jakože právě cestuji, že chci hostit, že možná bych hostil, že určitě chci hostit. Tam jsou ty tři stupně, pak je tam ten drink or coffee, takže spolu můžeme jít někam prostě jenom tak se pobavit, popovídat si. A nebo ta žádná komunikace, což je ta možnost další.
Casablanca.
Na rádiu Wave.
Pokud si ve vašem prohlížeči nalistujete stránku couchsurfing.org, uvidíte hned titulek Participate in creating a better world, one couch at a time. Rozhovor s člověkem, který bere couchsurfing především jako příležitost poznávat, a to poznávat nejen své hosty, kteří přijíždějí k němu, ale poznávat z nejrůznějších úhlů pohledu, ani ne tak se levně ubytovávat, vám představíme teď. Dalším člověkem, který přijal pozvání na rozhovor o svých zkušenostech s couchsurfingem, je Zdeněk Mihalco.
Já jsem začal tím, že jsem začal spíš hostit. Využil jsem to při cestování vlastně jenom jednou, při jednom výletu do Švédska. Já bydlím nedaleko Prahy, takže je docela jednoduché být hostitelem díky Couchsurfingu, protože spousta lidí jezdí do Prahy a spousta lidí chce vidět nejenom Prahu, ale i okolí, a většinou, když někdo jede do Čech, tak nejdřív přijede do Prahy, pak teprve jezdí někam jinam, takže těch možností, jak hostit lidi, je docela dost.
A jak k tomu přistupuješ? Co třeba nabízíš lidem, kteří sem přijíždějí? Že zajdete někam na kafe, nebo že je provezeš po městě a ukážeš jim nejzásadnější body, anebo spíš, že je necháš přespat a ať si dělají, co chtějí?
No tak vlastně výhoda toho projektu je, že člověk si může docela vybírat, co tam napíše. To znamená, pokud jsem třeba zaměstnaný, což je třeba teď, tak tam napíšu jenom, že můžu zajít na nějaký drink na kafe v Praze a řízím třeba něco o Čechách a jenom se tak seznámit a pokecat. Pokud mám trošku víc času, tak tam napíšu, že můžu hostit u sebe doma, což znamená, že se o ně snažím opravdu starat a snažím si to hlavně taky užít, protože když si to užiju sám, tak pak si to užijou i oni většinou. No a většinou je to tak, že se jim snažím říkat něco o Čechách, spíš takové ty věci, co se nikdy jindy nedoví a co si nemůžou přečíst v knížkách. To znamená, já mám rád takové vyprávění o obyčejných věcech, v kolik lidí chodí spát, co jí a tak dál. Čili a pak pro mě je to taky zajímavý, protože ty lidi přicházejí z různých zemí, takže to vlastně znamená takový cestování, aniž by člověk musel vytáhnout paty z domova.
Vybíráš si lidi, kteří chtějí přijet k tobě i právě podle toho, ze které země jsou, že ses třeba nepotkal ještě s Brazilcem a teď je možnost hostit někoho z Brazílie?
Těch kritérií, které si stanovuju, je jakoby hodně. Jednak mi musí být sympatický ten člověk, který má ten profil nějaký, musí být něčím zajímavý pro mě, že mi může něco třeba přinést. Já třeba rád hostím lidi, kteří jsou v jiném věku nebo mají jinou profesi, protože je to pro mě přínosný, zajímavý. Jsou to lidi, se kterými by se asi normálně nepotkal, což považuji za jednu z největších výhod celého toho projektu. Jinak rozhoduju se podle referencí, které tam mají většinou, to znamená každý, kdo hostí nebo kdo někam jede, tak napíše potom takovou krátkou referenci, jak byl spokojený, co tam dělal, jak se o něj ten host staral, případně co zajímavého spolu zažili. Já třeba mám v profilu napsaný, myslím, že se docela vyplatí ten profil mít hodně podrobně vyplněný, že já tam mám třeba napsané, že preferuju lidi, kteří nechcou vidět jenom Prahu, že chcou jít třeba na venkov, bydlím kousek za Prahou, že jim třeba s nima můžu jít na venkov, ukázat jim nějaké místa, které mám rád mimo Prahu a hlavně, že s nima můžu jít i někam, kde jsem sám nebyl, což je pro mě potom zajímavý.
Co dalšího máš ještě ve svém profilu?
No většinou tam je jednak nějaký takový, nějaký stručný profil, osobnostní, to znamená koníčky zájmy, pak tam vlastně je něco takového, jako který typ lidí mám rád. Já tam mám třeba napsané, že preferuju lidi, kteří chtějí zůstat delší dobu, protože se s nima chci více seznámit. Nebo preferuju právě lidi, kteří spíš jezdí na venkov, protože spousta couchsurferů, kteří jezdí do Prahy, to jsou jenom lidi, kteří chtějí vidět Pražský hrad a jednou přespat a pak jedy nám, což mě úplně nezajímá. Takže toto tam mám napsané, pak tam mám napsané vlastně nějaké základní informace o tom ubytování, které mi můžu poskytnout, například, že u mě můžou spát jenom na zemi, což se ukázalo jako výhoda, protože ke mně nejezdí lidi, kteří hledají hotel, ale kteří hledají něco víc. Stejně tak, že bydlím za Prahou, čili musí dojet vlakem, nebo což se taky ukázalo jako výhoda, že skutečně tam většina těch lidí, kteří mi napíšou, jsou lidi, kteří mají zájem o něco víc, než jednou přespat a je zase dál.
Jsou to větší pohodáři? Nevyžadují postel a nevadí jim, že popojedou kousek vlakem do Prahy?
Tak nějak určitě jsou to lidi, kteří jsou spíš cestovatelé než turisti.
Jak moc se lišily tvoje očekávání před první zkušeností hostitelskou a před první zkušeností s vycestováním za někým k někomu, u koho si právě měl bydlet nebo přespat a to bylo ve tvém případě ve Švédsku?
Tak určitě jsem k tomu měl jistou nedůvěru. Myslím, že na poprvé, pokud to někdo bude zkoušet, se vyplatí být víc opatrný. Vybrat opravdu, aby tam měl hodně referencí. Já jsem měl vynikající zkušenost, tu první, od čeho se odvíjeli ty další, že už pak jsem neměl takový nějaký obavy o tu bezpečnost, nebo byl jsem překvapený, že ten celý ten projekt a vůbec celé ty stránky jsou hrozně přehledně udělané, je tam opravdu, se tam člověk dozví spoustu věcí, ačkoliv většinou musím říct, že prakticky vždycky ty očekávání jsou jiná, než pak jaká je ta realita, ať už je to tak, že člověk si udělá na základě toho profilu nějaký obrázek, jako jestli ten člověk je třeba nějaký veselej, vtipnej nebo něco a pak třeba je plachej a naopak, jakože sice ten profil může říct, ano, máme třeba společný zájem, společnou hudbu, posloucháme něco takového, ale pak ta osobnost je často dost jiná, čili pro mě i ta zkušenost je taková, jakože jsem potkal hodně lidí, kteří jsou hodně jiných než já, takže určitě třeba je takový přínos, že člověk je pak trošku víc tolerantnější.
Z tebe je cítit, že couchsurfing bereš hodně ne jako příležitost k levnému přespání nebo k takovému hoteliérství, ale k tomu, aby se s lidmi potkával a aby si poznal to, co neznáš ještě, ať už doma, anebo venku. Je to tak?
Určitě no, ono to někdy bývá chybně uváděno jako ubytování zdarma, což není pravda, protože to je v první řadě komunita lidí. Já tomu říkám, že to je takové sociální dobrodružství trošku, že z cestování za nějakým cílem někam se stává cestování za někým. Tahle komunita sebou přináší spoustu výhod, jednak sami ti couchsurfři se stýkají v místě svého bydliště, chodí spolu na výlety a podobně. Člověk se může seznámit se spoustou zajímavých lidí i v místě svého bydliště. Ku příkladu, v Praze je vášnivý couchsurfer švédský ambasador, který pořádá couchsurfer party na švédské ambasádě, což je docela vtipné. Je to pán, který mu je přes 60 let a prostě to jsou lidi, se kterými normálně by se člověk nikdy za normálních okolností nemohl potkat a nemohl by si s nima promluvit. Ty další výhody, které to přináší, to je určitě to, že člověk tu zemi pozná víc do hloubky. Ať už jde o takové ty drobnosti, které já mám na tom nejradši, to jídlo, prostě povídání o těch obyčejných věcech. Samozřejmě další výhoda jsou jazyky, že se člověk zlepší jazykově. No a určitě, ono to teda není seznámka, ale člověk si najde spoustu přátel, známí lidi, kteří si našli takhle partnera na celý život, takže i takhle to nějak funguje. Vlastně hodně lidí jako výhodu uvádí to, že se pomocí couchsurfingu si odstranilo některé předsudky, což třeba u mě mělo spíš opačný efekt, že naopak jsem si myslel, že jsou všichni stejní a pak jsem zjistil, že průměrný Američan a průměrný Čech a průměrný Aziat se opravdu hodně liší a že někdy jako že někdy ty předsudky, které máme o těch národech, jsou částečně pravdivé, no, aspoň z toho mého pohledu.
Je to negativní zkušenost, nebo jaké negativní zkušenosti máš?
No, já vyloženě negativní zkušenost nemám, co se týče většinou ty mé zkušenosti jsou buď dobré nebo výborné, to znamená z některých lidí, se kterými já jsem se potkal, se stali mi přátelé, opravdu si píšeme co týden. S některýma jsme si úplně třeba nesedli, tak jsem to nějak jako dobrý překonal a pak jako si šli zase po svým a už třeba si s nima nějak nepíšu. Vyloženě negativní zkušenosti spíš znám, co měli někteří třeba lidé, které jsem hostil a kteří mi vyprávěli o těch negativních zkušenostech, ale podle mě si za to hodně do jisté míry mohli sami, typově, že to byla dívka, která přijela ke klukovi s tím, že by u něj ráda přespala, ten kluk tam neměl žádné reference. Prostě podle mě byli dost neopatrní a myslím si, že pokud člověk dodržuje nějaké základní pravidla, které se naučí po pár zkušenostech, po pár hostování, takže ten projekt je s jistou mírou rizika bezpečný, akorát člověk musí počítat s tím, že to je určité narušení soukromí.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
O svých zkušenostech s couchsurfingem už vám povídali Vítězslav Kašpar a Zdeněk Mihalco. Teď je na čase pomalu přejít k dalším službám, které nabízejí něco obdobného, a to velmi plynule, v následujícím rozhovoru s Adélou Skálovou. Ta totiž má zkušenost nejen s couchsurfingem, ale i s další službou, která se jmenuje Servas a najdete ji na stránkách servas.org. Všechny odkazy, připomínám, budou uvedeny na wave.cz/Casablanca, čili na oficiální stránce našeho pořadu. Kromě toho existuje, připomínám, taky www.hospitalityclub.org, který pro srovnání má titulek nikoliv Participate in Creating a Better World jako Couchsurfing, ale Free Accommodation Worldwide Through Hospitality Exchange, čili něco jako levné ubytování nebo ubytování zdarma, a to na celém světě skrze pohostinnou výměnu. Teď už ale ke konkrétním zkušenostem Adély Skálové se Servasem a Couchsurfingem.
Hlavně jsem jezdila, využívala jsem tuhle službu v Izraeli nejvíc minulý rok, kde jsem teďka vlastně rok byla na studiích. Chtěla jsem se podívat po zemi, no a tam to jako hrozně dobře funguje, ten couchsurfing. A doma začala ségra, nebo jako my bydlíme se ségrou s dalšíma jako mladýma lidma, a tak jsme začali jako přijímat přes ní takhle lidi a vždycky jsme s nima nějak večer zapařili nebo tak, jako, a přes den oni si chodili po Praze a o víkendu jsme třeba někam šli s nima na vejlet. Tak u nás bylo třeba, řekněme, za jeden rok 20 návštěv, bych řekla, no, třeba.
A jaké lidi jste hostili?
Všichni to byli mladí lidi, jako traveleři, většinou byli z Ameriky, z Austrálie, z Evropy, byli to třeba lidi často, co byli na Erasmu někde, tak třeba se jenom jeli podívat do sousední země, tak využili téhle služby, no, takhle.
A když jsi sama takhle cestovala po Izraeli, tak do jakých měst se podívala, kromě toho, kde jsi byla dlouhodobě?
Nejvíc se mě zajímaly ty kibuci, protože tam se jako člověk hůř... Právě že já myslím, že ten couchsurfing in serva jsou vlastně dobrý v tom, že člověk může poznat jakoby ty lidi jako zblízka, nebo prostě nějaký ty věci, které by jako turista, jenom kdyby bydlel v hostelu, jako nepoznala, tak právě že v těch kibucech mě přišlo důležitý, abych bydlela u místních lidí, abych opravdu viděla, jak ten styl tam, jak to tam funguje, no. Takže hlavně v těch kibucech jsem byla.
A splnilo to účel? Odvezla jsi ty zážitky nebo ty poznatky o tom, jak se v kibucech nebo nejenom v kibucech v Izraeli žije?
Jo, já myslím, že jo, že to určitě napomohlo, no. Jako tak i tím, že jsem tam rok byla, tak určitě jsem to poznala, ale jo, myslím, že ty kibuce jsem poznala díky tomu couchsurferu docela dobře, no.
A jak dlouho jsi registrovaná na webu Couchsurfingu?
No jako já sama, tam jsem asi rok a právě ségra, protože já to jako by vlastně jsem nikdy neoddělovala, jak bydlíme společně, tak ta už je tam třeba 2 roky, no.
A máte nějakou negativní zkušenost?
vždycky jako nás štou ty lidi, kteří si myslí, že to je jenom jako levný hotel, že tam prostě přespějí a zase půjdou dál. No, já myslím, že by to mělo být jako takový opoznávání, aby, že i mě vlastně zajímá, když někdo přijede, tak jaká je ta jeho země, jak se na věci kouká, že to může jaký obohatit. Třeba často, já nevím, ty naši hosti něco uvařej nebo tak a je to fajn. A když jenom přijedou a chtějí tam přespat ani se s náma nebavit, tak to není příjemný. A to se nám stalo jednou, myslím. No.
Bydlíš v Praze?
Bydlím v Praze. No.
A kam takhle lidi bereš, když přijedou a chtějí právě taky i Prahu poznat trošku z jiného úhlu pohledu, než jenom ze stránek průvodce a z toho, co by, kam by se dostali díky nějaké navigaci z hotelu, kde by bydleli?
Jo. No tak já vlastně jako vo všední dny to je vždycky vysílám, ať si oni podějí na ty turistické místa a pak je beru do nějakých třeba klasických pajzlů, ať si taky jako poznají, nebo na koncerty. A po víkendu my bydlíme v Suchdole, takže tam je hrozně moc vesnic kolem a taky bereme na vejlety většinou někam do lesu nebo do vesnic, takhle, no.
A tebe na tenhle způsob cestování a ubytovávání a poznávání vlastně tak trochu přivedli už rodiče, je to tak?
No, je to tak, to je právě, jak jsem zmiňovala, ten Servas, to je taky organizace stejně jako Couchsurf, vlastně, že lidi můžou takhle jezdit k dalším lidem a navštěvovat je. Ale ten Servas, myslím, je jakoby pro starší generace, třeba pro rodiny. Ten Couchsurf bych spíš doporučovala jako mladým lidem. A no, ten Servas je vlastně to samý, to už jsem jako malá hned po revoluci, nějak to začalo v Čechách vůbec fungovat a mý rodiče byli jedni z prvních členů. A je to, funguje to taky tak, že k nám jezdili prostě celý rodiny a my se byli malí a jezdili k nám rodiny s malýma dětma, takže my jsme se jako s nima nějak tak hráli a bylo jedno, že si vlastně ani nerozumíme jako jazykově, no.
Servas vznikl hned někdy po druhé světové válce, to znamená, že má silně předinternetovou historii. Dneska je jasné, že se člověk prostě registruje na nějaké stránce nebo vejde takhle do kontaktu. Jak fungoval Servas na začátku těch 90. let ještě třeba?
No, takže to bylo většinou, se to řešilo všechno po telefonu. To existují takové knížky, jako seznamy lidí, hostlisty si, nebo hostlisti se tomu říká v Čechách. Každý rok, že jo, se jako upgradeuje ten seznam, protože třeba lidi někdy přibývají. Ale není, je důležitý, že těch lidí v Servasu, jako v té organizaci, není jich moc a jako myslím, že na tom si docela ten Servas zakládá a že tam můžou jako přicházet jenom noví členy na doporučení už těch starých zaběhlých členů, jako no.
Takže se chystáš fungovat v couchsurfingu a až pak časem budeš starší, tak přejdeš třeba na Servas, nebo tak?
Třeba, to já nevím, no.
A se Servastem jste s rodiči byli i někde v zahraničí, nějak výrazně, jako celá rodina?
Ne, ale vyjeli jsme jako každý sem. Já vím, sourozenci se jak do Francie, že právě s tou jednou rodinou se zkamarádili, rodiče, jaký tam jako vyslali, jako že neměli pak strach a ona mluvila tam francouzsky. No, já jsem asi Servasem, já jsem někde byla. Myslím, že po Evropě, když my jsme jezdili nějak stopem, jsme jeli do Maroka, a že jsme využili ty služby Servasu taky jako mezi přistáním v nějakých městech, myslím v Německu jsme takhle byli, no. A tam je ještě důležitý, že tam jakoby jsou striktnější pravidla než v tom couchsurfingu, že je třeba se jako opravdu ohlásit 2 týdny dopředu a většinou to ty lidi, jak už jsou starší, tak to jsou rádi, když se to opravdu dodržuje. No, jakože s tím couchsurfingem je takový flexibilnější, no, jakože nevadí, když člověk zavolá třeba 1 týden předem, no, a domluví se.
Jak vypadá tvůj profil na couchsurfingu? Co tam všechno uvádíš, podle čeho tě ty lidi můžou identifikovat, vyhledat a zvolit si?
Mám tam fotku a myslím, že to je docela důležitý. I pro mě je to rozhodující, když si vybírám, kam pojedu, jako podle té fotky. Pak tam mám nějaký svý zájmy, jakýma mluvím jazykama, protože ne všichni mluví anglicky, kde jsem všude byla. No, asi takhle, no, aby jsme se potkali jako podobný typy lidí, no.
A nějaké, koho chci, koho nechci mít u sebe doma, tam máš?
To já tam nemám, to ne.
Jak pro Couchsurfing, tak pro Hospitality Club, obě nejpopulárnější webové služby zprostředkovávající návštěvy a ubytování v nejrůznějších částech světa zadarmo, platí, že lidé s nimi mají velmi podobné zkušenosti. A u obou z nich přes určité výhrady, které jste měli možnost slyšet, dominuje angličtina pochopitelně. Není tomu tak ale v případě následující webové služby Passporta Servo. Tahle služba je totiž zaměřená na komunitu esperantistů, která velmi drží pohromadě, jak ostatně můžete usoudit i z následujícího rozhovoru s Markem Blahušem, který vám passportaservo.org přiblíží.
Passporta Servo je služba komunity esperantistů, tedy uživatelů jazyka Esperanto, kteří zde mají seznam hostitelů, ubytovatelů v různých zemích světa, kteří umožňují jiným lidem je navštívit a u nich pobýt. Zvláštností této služby je to, že je realizována prostřednictvím jazyka Esperanto, to znamená, že jak lidé, kteří ubytovávají, tak ti, kteří cestují, Esperanto znají. Esperanto se dá naučit jednodušeji než jiné národní jazyky a umožňuje i lidem, kteří nejsou schopní se naučit jazyk té konkrétní země či jiný cizí jazyk, cestovat po světě a poznávat nové kraje.
Jak konkrétně to na tom webu funguje? Jakým způsobem se seznamovat s lidmi nebo nabízet ubytování pro lidi, kteří přijíždějí ze zahraničí do Česka třeba?
Webové stránky Passporta Servo jsou věcí novou, dřív to fungovalo jako knížička. Dnes to čerstvě funguje tak, že se stačí zaregistrovat na webu, vytvořím si profil, napíšu tam o sobě, kolik lidí k sobě jsem schopný přijmout, nějak dlouho, případně nějaké další podmínky, jako že třeba musím mít vlastní spacák, a vystavím si tam tohle inzerát. Když potom hledám ubytování, tak mám tam světovou mapu, můžu si na jedné mapě přímo, kam bych chtěl cestovat, případně si vyhledat podle země. Zastoupen máme asi 90 zemí světa, přes 2000 lidí a můžu si o tom člověku najít, co o něm píšou, i co o něm napsali, co píše sám, co o něm napsali jiní lidé a můžu ho i zkontaktovat. Často se také stane, že tyto lidi potkávám na jiných setkáních esperantistů, takže už je z dřívěška znám.
Z mapy to trochu vypadá, že je tam velká převaha Evropanů. Platí to, nebo je to třeba jen tím, že server je v rozběhu?
Je to tím, že server teďka jsme spustili a hodně lidí, kteří jsou třeba v Africe nebo v Asii, nemají dobrý přístup k internetu, takže v té knižce se dají najít. Ti teďka budeme ještě upisovat písemně, aby se nám tam přihlásili aspoň pomocí pošty, ale existují ubytovatelé a naopak třeba někde v Africe, v Alžírsku, v rovníkové Africe, jsou lidé, kteří rádi přijmou esperantisty třeba velké množství, protože to u sebe mají levné a často tam nikdo k ním nejezdí, takže naopak jsou za návštěvu mnohem vděčnější, takže i na to si stojí počkat.
Ať už jde o tu online nebo offline podobu, tak mě zajímají i zkušenosti. Jak konkrétně, pokud už si to vyzkoušel, to dopadlo?
Já jsem takhle třeba cestoval jednou s kamarády na Ukrajinu. To jsme měli nápad udělat si v Radě takovou dovolenou studentskou a našli jsme si kontakt na Jaltě a napsali jsme jim, že nás teda kupá asi 6-7 lidí a ono v tom městě je jich několik ubytovatelů, tak jsme se s nimi domluvili a zařídili nám přenocování asi u dvou z nich. Navštívili jsme Černé moře na jeden týden a pak ještě dalších pár dní v Kyjevě. Všechno to je zdarmo, je to vlastně založené takové výměně. Oni rádi potkají někoho, já zase se tam rád u nich ubytuju a poznám jejich zemi. A ty kontakty trvají do dneška, dokonce se kamarádovi podařilo najít si tam holku v tom Kyjevě.
Na závěr ještě jednou přesná adresa, kde se dá tahle služba najít.
www.passportaservo.org, psáno všechno jednoduše, takže s jedním S.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance jsme vám představili služby Passporta Servo, Servas, Couchsurfing a Hospitality Club. Doufám, že pokud vás některá z nich zaujala, že nebudete váhat a registrujete se v případě, že chcete buď hostit, anebo tímhle způsobem, jaký jste slyšeli popsaný, cestovat. Zbývá jenom dodat, že nejenom samotné fungování serverů, ale i registrace je zadarmo, takže pokud byste váhali z tohohle důvodu, nemusíte. Tímhle dnešní cestovatelská a outdoorová Kasablanka končí. Doufám, že pro vás byla užitečná. Doufám, že v případě, že už s jednotlivými službami zkušenosti máte, tak jste mohli minimálně porovnat, jaké vaše zkušenosti ve srovnání s těmi, které jste slyšeli, jsou. Další reakce nejenom na tento vysílaný pořad uvítám na e-mailu kasablanka@rozhlas.cz.